Iemesli, kāpēc valdība nolēma atsākt šo procesu, ir saistīti ar divām lietām. Pirmkārtām ir sekmīgi noslēdzies lielais process, kas bija saistīts ar Paregas bankas restrukturizāciju. Tagad ir skaidrības par visu aktīvu vērtību un par visu aktīvu darbību. Citadele banka darbojas jau pietiekami lielu laiku, kā atsevišķa kredīta iestāde. Un vienlaikus sakrīt arī ļoti pozitīvas starptautiskas situācija attiecībā uz finanšu tirgus novērtējumu. Latvijas banku sistēmai, Latvijas finanšu sistēmai kopumā, ko arī liecina tātad pēdējā ziņas par pieņemtiem pozitīviem lēmumiem līdzdalībai Eirozonā. Mēs tikai uzsākam procesu un izvēlēsimies konsultantiem, sagaidīsim arī no konsultanta piedāvājumu par optimālo veidu, jo Latvijas valdības primārais mērķis ir atgūt iespējami daudz līdzekļus, kas ir un restīvi iespējami augstu cenu pārdot šos aktīvus.